ogledalo.
O sadašnjem istorijskom trenutku srpskog naroda i srpske države govorilo se u Patrijaršijskoj sali u Beogradu na predavanju koje je organizovalo Versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Tema predavanja glasila je Srbija na raskršću, a predavač je bio profesor Svetozar Radišić, doktor nauka ratne veštine, pukovnik i jedno vreme potparol vojske Jugoslavije, koji je do 2000. godine obavljao još neke važne vojne dužnosti. Najuža specijalnost mu je elektronika. O Srbiji na raskršću Svetozar Radišić se bavio uobičajenim postupkom domaćih geopolitičara, koristeći paralelno istorijski, geopolitički, sociološki, vojno-strateški pristup. On je sačinio sobstvenu dijagnozu srpskog društva i srpske države, nabrajajući njene slabosti i istovremeno nudeći rešenja kako se te slabosti mogu prevazići. Pri tome se između ostalo pozivao na niz tajnih dokumenata gospodara sveta, na svoj način tumačio neke istorijske pojave u Srbiji i svetu i ukazivao na budući razvoj događaja. Razgovor je najavio protojerej Stavrofor Ljubodrag Petrović.
Braći i sestre, pomozi Bog i dobrodošli. Dobroto našega doktora vojnih nauka, gospodina Svetozara Radišića, također zamolivši ga da nam pomogne ovome i da održi također jedno lepo predavanje na temu Srbija na raskršću, gospodin Radišić se odazvao i ja u ime vaše želim da mu se zahvalim. Hvala, gospodin Radišić. A vi znate, gospodin Radišić je napisao mnogo knjiga, neokortikalni rat i tako dalje, mnogo na tu temu iz psihologije, iz razne tako. Ima je dosta posla i uspešnog rada na temu kako sprečiti ugradnju mikročipova i objasniti narodu kroz knjige šta je šta. Dakle, da vas malo upoznam, a vi to je se znate. Izvolite, hvala lektor.
Ja se izvinjam što ću da sedim, ali to radim iz tehničkih razloga, da bi mogao ovo da, to sam spremio ovde tehnički, da bude podrška ovog predavanja i da vam prikažem. Moram prvo da se zahvalim na ovoj časti koju imam večeras da sam među vama. Ovde sam ja drugi put što se tiče nekih tribina ili, znači ovde je bila jedna tribina upravo vezana za identifikacione tehnologije i primjenu mikročipova u kontroli ljudi i kontroli uma. Ono što mene ovde posebno veže, zbog čega sam srećen što sam sa vama, je pre svega otac Ljuba. Moram da kažem, ja sam ga iznenadio verovatno s ovim, ali moram to da kažem da verovatno Svetozar Radišić ne bi bio u veri, što kažu, toliko koliko jeste, i ne bi bio kršten da nije bilo oca Ljube. Otac Ljuba me usmerio. Bio sam zajedno sa ocem Ljubem u Beogradskom dijalogu, tamo smo se upoznali, ja sam bio predstavnik vojske Jugoslavije, tako da odatle potiče naše prijateljstvo i poznanstvo. Drugo što me vezuje za to i preko oca Ljube je što su dva čoveka sa nama sarađivala, sjajna, više nisu živi, mladi su otišli sa ovog sveta, to su Aleksandar Senić i Nebojša Krstić, to su naši zajednički prijatelji, što kažu, mi smo zajednički se borili protiv sekti, odnosno protiv zloupotrebe destruktivnih sekti i satanističkih sekti, tako da je to ono što me posebno veže, što ako ja večeras ispunim zadatak i ako budem dobar večeras, nadam se da to neće biti poslednji put da me pozove otac Ljuba ovde. I ono što je posebna vrsta časti je to da budem u Patrijaršiji. Ovo nije mesto za svakoga i mislim da je to velika čast biti ovde i govoriti na ovom mestu bez obzira šta je tema. Ja ću večeras pokušati da budem dovoljno zanimljivi, znači večeras ću govoriti o temi koja se zove Srbija na raskršću. Razlog za ovo je upravo da nađemo rešenja za izlazak iz krize. Mi se nalazimo Eto, taj naš narod uspeo uvek da bude u nekakvoj krizi. Mi se nalazimo zaista još jednom na jednom sudbonosnom raskršću i ja ću danas govoriti. Počeo sam od ove seoske kućice da se zna da mi Srbi nismo baš obučeni mnogo bogato, nego smo običan narod. Grubo izgleda ova prva rečenica: Srbija nema vođe i ostala je bez vlasti. A ja ću vam to reći zašto ja zaista mislim da Srbija nema vođe. Nemojte da shvatite bilo što što budem večeras govorio da je usmereno prema bilo kome, znači ni prema kojoj ličnosti na ovom prostoru, pa čak ni prema administraciji koju ja moram da spomenem iz prostog razloga što mi se čini da kada kažem da nema vlasti, onda to nema onu odgovarajuću vlast, na primjer da nas vode najumniji ljudi ovog naroda. Smatram da vlast ili administracija je dužna da prikupi sve što postoji, što je vredno u svom narodu onog momenta kada se nalazi u krizi, kada se nalazi u nekakvom predratnom periodu ili za vreme rata. Znači, to su momenti kada nema pravo da se poigra sa svojim narodom i kada može da se lagodno ponaša. Znači, vlast jednostavno je dužna u najtežim situacijama. Ne treba da vam objašnjam šta znači vreme u kome se nalazimo, kada nam samo treba da spomenem takve sintagme i geografske nazive kao što su Kosovo i Metohija, Vojvodina, Raška oblast, regionalizacija, novi svjetski poredak, pa da vam bude potpuno jasno o čemu govorim. Ona je ostala, nažalost, bez vlasti. Mislim da je razapeta kao i uvek lažno između istoka i zapada. Mi ne možemo da pobegnemo od toga gde se nalazimo geopolitički. Mi se nalazimo na mestu koje je neko nekad tako nacrtao da je granica na Drini. To je granica između nekadašnjeg istočnog i zapadnog Rimskog carstva. Mi smo sa istočne strane. Za one koji žele da budu kvantitativno orijentisani, da razmišljaju materialistički, mi zaista jesmo istok i oni su u pravu kada se nas odriču. Dakle, oni svi koji su materialisti treba da shvate da zaista razgovaraju i da imaju naspram sebe narod koji je kvalitativan i koji ne razmišlja materialistički. Znači, jednostavno pripadamo više istoku i više vizantijskom području nego zapadnom, i to je nešto što nas razapinje kroz celu istoriju. Ako biste čitali, a pretpostavljam da većina vas ovde upravo je ovde zato što to dobro zna, knjige od recimo Dvornikovića, Cvića, Jaše Tomića, pa Arčibalda Rajsa, i vi ćete jednostavno shvatiti zašto smo mi stvarno razapeti i šta je to naš kvalitet koji je problematičan za zapad i zašto nas zapad ne voli. Zapad ima veliki problem, to je problem više kompleksa u odnosu na kvalitativni istok, i vidite da su svi procesi uglavnom otimanje preostalih resursa sa istočne strane ove granice o kojoj mi govorimo. Ovde se dogodio taj prvi prelaz granice prema zapadu 24. marta 1999. godine agresijom na Saveznu Republiku Jugoslaviju. NATO je praktično prešao tu granicu i uputio se prema istoku, znači još jedan put u istoriji osvajanje preostalih resursa. Veliki je problem što smo umjesto da jačamo državu posle svega što nam se dogodilo, posebno posle poništavanja infrastrukture, došli u situaciju, i kad to kažem mislim na opet na raketiranje i bombardovanje i povlačenje našeg naroda sa zapadnih teritorija ovamo, znači još jedan istorijski progon Srba posle svega toga što nam se dogodilo u poslednje vreme, što smo još i rasprodati. Dakle, za vreme prethodne vlasti mi smo na neki način opljačkani preko Dafine, Jezde i sličnih institucija, a onda je nova vlast praktično prodala mnoge stvari koje se ne prodaju. Vi verovatno znate da se dedovina ne prodaje, očevina se može prodati u saglasnost oca ako je živ, a čovjek ima pravo da proda samo ono što je on stvorio. Dedovina se ne prodaje. Ova vlast je već učinila mnogo toga da je i našu dedovinu prodala i možete da zamislite da nas Slovenci opominju da ne prodajemo zemljište, jer su saznali da hoće da prodaju zemljište, na primjer oko aerodruma Surčin i tako dalje. Znači da ako budemo prodavali, a jedva smo uspjeli neke od tih resursa da zadržimo, ako budemo prodavali zemljište i vodu i sad naravno vazduh, još uvijek to nisu našli načina da prodaju, ako budemo te resurse prodavali koje nam je Bog dao i priroda, odnosno mi jesmo rajska zemlja što se tiče toga čime raspolažemo, šta imamo u zemlji, šta bi mogli da iskoristimo pod uslovom da nismo zagađeni i zaraženi, a to jesmo, to uređeno je u svim dimenzijima i u fizičkoj i u energetskoj pa i u dušenoj. Dakle, opljačkani smo sopstvene vlasti. Ono što je isto problem, Srbija je sad i nečuvana i bez brige o stanovništvu. Kad kažem nečuvana, to je ono što nam se dogodilo sa vojskom pre svega, mislim, vjerojatno ste to osjetili, mnogi me pitaju, s obzirom da sam bivši oficir, kako ja to doživljavam, zašto mislim da smo sveli vojsku na tu meru, ako je to moguće reći, to je samo nepoznavanje stvari, odnosno nijedna vlast, pa ni prethodna vlast nas nije informisala, pa ni sadašnja u istini, kako nastaju tako dimenzionisane vojske. Dakle, u OEPS-u, a nekadašnjem KEPS-u, mi smo već prihvatili potpisivanje dokumenta da imamo tolike vojske kolike su propisane u toj instituciji. OEPS nam je dimenzionisao vojske, naravno da je potpisan još jedan dokument, a to je Dejtonski sporazum i po njemu mi imamo toliko vojsku koliko imamo. Ta vojska, s obzirom da nije odavno dobila budžet koji joj obezbeđuje modernu tehniku i tehnologiju, ne može da bude dovoljna da nas brani, a posebno ne od tako velikih sila koje mogu da nam budu neprijatelji. Znači, ja sam i pre neki dan dao intervju za Glas javnosti, upravo su me pitali to da li sad kada je George Bush rekao da će naoružati šiptare na Kosovo i Metohiji, znači da mi treba da se naoružamo. Ja sam rekao da je to prosto iluzorno, mi bismo mogli sve što imamo da prodamo i da pretvorimo u oružje i da to ništa ne znači u odnosu na onu snagu s kojim raspolaže NATO i Sjedinjene Američke Države. Treba da znate da Sjedinjene Američke Države imaju duplo veći vojni budžet od NATO-a, a NATO je privatna vojska, dakle to je, oni su u odnosu na nas 1000 puta snažniji i nemoguće je dostići taj odnos snaga da vi nešto možete fizički da uradite i da se fizički branite. Prema tome, da vas ne bi plašio i da ne mislite da ne može da se brani Srbija, može da se brani, ali ne može da se brani sa ljudima koji su odlučili da se ne brane. Znači, to je prva stvar. Znači, ako vi kažete neprijatelju da se nećete braniti, već ste ostvarili prvi njegov cilj. To je da on zna da se nećete braniti. A drugo je da školujete ljude od strane nekadašnjih neprijatelja, pa onda oni i svoju filozofiju nameću takvoj vojsci. Tako da mi sada u vojsci imamo starešine koje su zapravo, ja ću biti grub, oni znaju samo engleski jezik i oni su samo tranzit za zadatke koje dobiju od naših dojučerašnjih neprijatelja. Dakle, to nije prava vojska, ona nema nikakve šanse, da niti ona ima nameru da nas brani, niti neku odbranbenu sistemu da dobavlja tu ulogu. Tako da je to sigurno da neće raditi ova vlast, bar ne sa vojskom. Ali ako neko hoće da brani svoju državu, on uvek može da napravi dovoljno snažnu vojsku koja može da nanese svakom neprijatelju, bez obzira koliko je moćan, takve gubitke koje on nije spreman da plati. E vidite, taj kriterijum da vi napravite vojsku toliko, to ne mora da bude ni 5000 ljudi, znači veoma malo može da bude ljudi, ali koji mogu da nanesu protivniku takve gubitke koje on nije spreman da plati. Dakle, mi to uvijek možemo da uradimo, samo treba da formiramo tim eksperata koji će da zamisli takav odbrani sistem i da ga napravi. Za vrlo male pare može da se napravi taj sistem, samo treba to hteti i ja se nadam da, da je pred nama to vreme kada ćemo mi to i uraditi. Zato mi strepimo pred neizvesnom budućnošću. Zato što ovo to je bilo otprilike što sam hteo da vam kažem za početak. Naravno, nemojte da se plašite. Ja spadam u ljude koji govore optimističke o budućnosti, pa ću pokušati to i večeras da uradim. Evo kakva je slika Srbije danas. Mi više od 100 godina nemamo srpsku vlast. Od 1903. godine sve vlasti su bile internacionalne. Možete slobodno da u svojim glavama zamislite tu podelu. Postoje nacionalisti, internacionalisti, nadnacionalisti, antinacionalisti i globalisti, odnosno ne znam da li sam ih sve spomenuo. Dakle, do sad su vladili sa nama internacionalisti i evo sad globalisti, to je drugi naziv za internacionaliste, što znači da smo imali ljude koje ne misle iz srpske kože u budućnosti, nego razmišljaju o tome kako da se uklope u svetske procese. Šta znači biti internacionalista? Pa upravo sve nacionalne institucije su tada u problemu kada su internacionalisti na vlasti i ja mislim da Srpska pravoslavna crkva je to osjetila na svojoj koži iz prostog razloga što je stalno plaćala ceh toga što su državu vodili internacionalisti, što znači da su stradali i monasi i sveštenici od strane takve vlasti koja ne misli nacionalno, ne misli i srpskog bića, a pritom Srpska pravoslavna crkva sa samim tim prefiksom je srpska, znači ona je nacionalna i ona je već neprijatelj praktično internacionalistima, a posebno oni koji su antinacionalisti. Ja sad neću da spominjem imena, ali ću reći da, na primjer, kod nas u nevladinim organizacijama, nekim koji su plaćeni s polja, postoje čak i antinacionalisti. Nisu, pazite, nisu čak ni anacionalni. Anacionalni su oni koji su neutralni u odnosu na nacionalnost, kao što je bio prethodni predsjednik prethodne države. Ali biti internacionalan ili globalista podrazumeva da vi stvarate ceo sistem, odnosno vaš državni sistem je internacionalan i vi nemate u sistemu institucije koje su nacionalne. Ja sam bio u prilici da razgovaram sa ljudima, recimo iz Srpske radikalne stranke i kada, pošto oni jedini to, osim SPO-a, stavili su to srpski ispred, da kažem vi samo srbujete jer nemate ni jednu srpsku instituciju ovde. Pazite, u Srbiji čak i Srpska akademija nauka nije srpska. Ako vi nemate srpske institucije u Srbiji, ne možete da očekujete da se neko srpski ponaša. Ako imate medije koji nisu srpski, imamo 3-5 nacionalnih frekvencija, one nijedne nisu srpske. Sve od jednog momenta i mislio, kada su govorili o nacionalnim frekvencijama, da će oni misliti da na Srbe u Srbiji. Međutim, to se nije dogodilo. Svih pet nacionalnih frekvencija pripadaju drugim državama, praktično su plaćeni iz drugih država i normalno je da na primjer Fox televizija kao američka televizija ima američki pristup i da recimo B92 koja je plaćena od Fonda za razvoj demokratije ili recimo fondacije Konrad Adenauer, da ona radi na internacionalnim stvarima. Dakle, sprovodi programe onih koji su dali novac za formiranje tih institucija. Ja ovo što vam govorim, to je napisano, recimo Svilja Abramov, kada je u svojoj knjizi o nevladinim organizacijama u jednoj fusnoti napisala tačno koje su sve institucije kod nas, mediji, koji mediji, znači koje sredstva javnog informisanja su sve plaćena i od koga su plaćena. Ja sam napisao u prošlom broju Svedoka da bi sve te televizije i sredstva javnog informisanja koje su plaćene u inostranstvu trebali da odu u onu državu gde im se nalaze financijeri, naravno da se to nikad neće dogoditi, ali govorim o tome da se mi nalazimo u takvoj situaciji da smo zapravo upravo zbog toga što nemamo srpsku vlast u Srbiji došli u situaciju da nemamo svoje medije, da nemamo svoj školski sistem, sada nam uvode i taj tu bolonski sporazum, to je zapravo dalja denacionalizacija, znači jedan opasan proces u kome ćemo mi se još više rasrbljavati i dalje obezbožavati i dalje ćemo biti u problemu. Recimo, pazite, mi zato što nemamo srpsku vlast, zato imamo problem što nikad sa dijasporom nismo ostvarili kontakt kakav treba, a tamo ljudi vape da žive sa svojim narodom, imaju ovako ništa drugo, onu nostalgiju i žele da pomognu. Ne znate koliko su samo novaca vratili u ovu državu koje su uludo vratili, one su jednostavno ko u bunar bez dna otišli. Imamo belu kugu, znači mi smo jedan od naroda koji nestaje uz Ruse, da je vrlo, vrlo zanimljivo da delimo tu istu sudbinu s obzirom da smo i pravoslavni narod i da imamo gotovo iste neprijatelje. Ja sam se ovako obukao, da znate, i zbog toga, zato što nosim ovu rusku ovu odeću, ne zato što svi pišu da sam ja rusofil, kada me negde napadaju i da širim anti-amerikanizam, nego zbog toga što mislim da zaista delimo sudbinu ruskog naroda. A što je zanimljivo za Ruse i Srbe, pošto sam pre neki dan bio na pravnom fakultetu, bio je tema Rusi na Balkanu, niko ništa nije objavio naravno o tome, ni na televiziji, ni u, ja mislim, samo nešto Glas javnosti da je sa Aleksandrom Duginom napravio jedan intervju, kao da nije postojao taj skup. Dakle, mi smo na tom skupu govorili i o tom zajedničkom stradanju. A zašto Rusi? Pa mi smo imali Rašku, Rasi smo se zvali tada, Rasi u Raškoj, a Rasi u Rusiji, koja se zove Rasija, ne Rusija. Pa sam našim prijateljima iz Rusije rekao zašto bi trebali sve da se nama izvine, šta su nam u posljednje vreme se uradili, mi smo par puta kroz istoriju njih izneverili, oni su ovoga puta posmatrali naša stradanja i nisu ništa preduzeli. Mislim, i najveći progon Srba u istoriji koji se dogodio sad 1995. on je mnogo veći od onog iz 1690. Bombardovanja Republike Srpske, bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Ja sam bio srećen kada sam čuo premijera juče kad je rekao da je NATO nas bombardovao zbog toga što hoće da napravi NATO državu na Balkanu, i prvi put nije rekao da smo mi krivi za bombardovanje, nije rekao da je to zbog humanitarne katastrofe ili zbog toga što smo pogrešno izabrali ovog predsjednika. Dakle, ide nešto na bolje, znači naši u vlasti razmišljaju i o tome da zašto je NATO to uradio što je uradio, a bit prilike u ovom predavanju da vam kažem još nešto. Obezbožavanje je jedan proces koji je sasvim normalan u internacionalnom sistemu. Znači, internacionalci su bezbožnici, oni su uglavnom ateisti. Problem ljudskog roda je upravo u naučnom pristupu, odnosno u istini. Naučnici su napravili dve velike greške koje mislim da nisu slučajne. Jedna je veliki prasak, znači nastanak sveta, veliki prasak koji se vrlo lako može zaključiti da nije istinita, a drugi je Darwinova teorija. Znači dve teorije koje se izučavaju i dan danas, koje samo govore o tome da internacionalisti sjajno rade svoj posao, znači i da mi i dalje ovo kako stradamo, ne mislim samo na Srbe, nego na kompletan ljudski rod, smo došli u tu situaciju zbog te osnovne dve teorije. Pazite, Bog nam je dao jednu veliku, sjajnu metodu, mi ništa nismo ljudi nisu moćni ništa novo da stvore, Bog je sve da stvorio. Nikola Tesla ništa nije novo stvorio, nijedan naučnik ništa ne. To se zove čak i otkriće. Vrlo je zanimljivo kad neko kaže otkriće, šta to znači? Pa to znači nešto što je bilo pokriveno, ti otkriješ. Znači ništa, to je već postojalo. Znači i naučno otkriće je najveći stepen naučnog saznanja. Ne postoji iznad njega ništa. Ali pazite, naučnici su znači nešto otkrivali kroz istoriju. Šta su otkrili? Ono što je Bog stvorio. I sad imate veliki prasak. A samo jedna metoda je, koju mi znamo da mislimo, i mozak nam je zbog toga, koji je sigurna i kvalitetna, to je analogija. I sve je po analogiji napravljeno. Avion je napravljen po analogiji u odnosu na pticu. Brod u odnosu na patku, ajde kažu nešto da ne možda neka druga životinja, da ne kažem plovka, jel'li? Znači, svaka stvar koju je čovjek stvorio, on je po analogiju stvorio. Ali po analogiji veliki prasak. Možemo zaključiti da ne može, da postoji verovatnoća da veliki prasak, ako se širi univerzum, to ne znači da se on neće skupljati. Znači, on se sad širi. To ne znači, ako je pošao iz jedne tačke jednog momenta, da on neće ponovo da uvire. Tamo gde postoje izvori, tamo postoje i uviri. Znači, jednostavno, analogija koju nam je Bog dao kao sjajan metod koji smo jedini, sve što smo postigli, mi smo samo posmatranjem, sve što radimo, mi samo posmatranje korišćenja ovog našeg mozga, i naravno ono što je najdraže meni, što pripadam toj religiji, hrišćanstvu, znači srcem, dušom. Dušom se odlučuje. Duša treba da bude suština. Znači ne mozak. Nego, zašto? Zato što razum uvijek može da vas prevari, zato što nemate ako nemate istinitu informaciju, vi ćete biti obmanuti. I ovo je svet laži upravo zbog toga i svet ratova, zato što postoji informacija i što smo različito informisani. Imamo različite informacije i ja sam opet, moram to da citiram, na jednom skupu rekao, ja ništa ne zameram Nataši Kandić što ona radi, ona ima samo drugačije informacije odnosno na mene, ona je školana u drugim školama, bila je na drugim kursevima, u drugim radionicama, ja sam učen ovdje, ona je učila na drugom mjestu i ona verovatno tako misli. Ja njoj ništa ne zameram što tako razmišlja. Znači mi se razlikujemo, ali je sigurno da se ljudi zbog takve razlike u informacijama sukobljavaju i da je informacija suština sukoba, a informacija je problematična samo sa tog aspekta da li je istinita ili nije. A opet dolazimo do Boga. Znači ako smo u istini, ako imamo istinitu informaciju, onda smo sa Bogom. Ako imamo lažnu informaciju, onda smo u svetu obmane, laži, prelesti i ostalo. Znači nalazimo se sa druge strane, koje je jako opasno. Sljedeći proces koji nam se dogodio je odrođavanje, a to je proces, to je srpska zaista tragedija. Kada govorimo o odrođavanju, moram da vam kažem da mislim na procese germanizacije, latinizacije, porimokatoličavanja, islamizacije, arbanizacije, pa evo sad smo svedoci da i Crnogorci ne žele da budu Srbi. Znači svi naši odrodi, neću da kažem izrodi, naravno, izrodi mogu da postoje i unutar naroda, a svi koji su se odrodili od nas, oni su našli neki razlog zato da se odrode i taj proces odrođavanja nas je doveo dotle da je sve manje pravih Srba, uslovno rečeno, odnosno oni koji žele da budu Srbi i koji su, evo, poput mene ponosni Srbi. Ja sam ponosan što sam Srbin, ovakav ja volim Srbe ovakve kakvi su. Znači mi ne možemo biti ni bolji ni gori, mi nismo ni najbolji ni najgori, takvi smo kakvi jesmo, ali treba čovjek, kao što isto tako mislim da svaki Hrvat ima pravo da bude ponosan što je Hrvat i svaki Albanac što je Albanac i svaki Kinez što je Kinez, sve imaju pravo da budu ponosni ono što jesu. Ali odroditi se i izaći iz svog jata, mislim da je to jedan veliki problem tih ljudi koji su to učinili i da oni zbog tih kompleksa najčešće ulaze u sukobe i obično mi stradamo najviše od svojih odroda i to nam se događalo najviše sa Hrvatima, jer jer su oni ne samo što su preuzeli drugu veru, otišli u drugu veru, nego se preimenovali u Hrvate i mi onda imamo najviše problema sa ljudima koji su nekad bili Srbi. I ako se sad istorijski može dokazati da mnogo ima pokatoličenih Srba, na primjer u Dubrovniku još uvijek ima ljudi koji kažu ja sam pokatoličeni Srbin, on ne kaže da nije Srbin, kaže da je Srbin. Mi imamo problem, recimo, isto što ne razumemo šta znači biti Srbin. Naprimjer, postoje lužički Srbi. Verujte da postoje kod nas enciklopedije po kojima oni nisu Srbi, nisu obuhvaćeni kao Srbi, ako oni sami za sebe kažu da su Srbi, jer mi onda ne razlikujemo prideve i imenice. Imenica je Srbina, pridev je Lužički. Znači kad neko kaže ja sam Srbin, on može da kaže ja sam pokatoličeni Srbin, može da kaže da ja sam Lužički Srbin, ja sam nevaljali Srbin ili najbolji Srbin i tako dalje. Znači to su pridevi, a drugo su imenice. Dakle, mi čak u Akademiji nauka nemamo napisano da su Lužički Srbi Srbi, što je jedan od velikih grehova. Naša ova slika Srbije izgleda ovako između ostalog zato što smo stalno gubili teritorije. Mi smo svjedoci jednog vremena u kome znamo tačno šta se pred nama dogodilo od gubitaka teritorije. Naša Srpska akademija nauka nema hrabrosti, verovatno zato što nije srpska, da napravi istraživanja u kome će dokazati koliko smo stari. Ja mislim to, ako smo mi najstariji, kako je rekla Olga Lukković-Pjanović, da nam to nije neki kompliment. Biti star nije neka velika sreća, mislim, to valjda svi znaju. Ali je velika stvar znati istinu o sebi. Znači znati, na primjer, odakle si potekao. Ono što je Crnjanski pisao da su Srbi bili, kad je on bio ambasador naš u sadašnjoj Velikoj Britaniji, znači u Engleskoj, on je dokazao da su Srbi zajedno sa Keltima imali srodnosti i da su živeli i na tim ostrvima. Dokazano da su Srbi živeli u Skandinaviji, dokazano da su Srbi živeli i žive u Pribaltiku, dokazano da su živeli u Zakavkaziju i na sadašnjoj teritoriji Ukrajine, da su živjeli u Egiptu i tako dalje. Dakle, narod koji je kroz istoriju, ako bi je sad, mislim da je više znaju svi od Srba, dakle, više zna Vatikanu srpsku istoriju nego što mi znamo, više znaju u Parizu, na Sorboni srpsku istoriju nego što mi znamo, i u Nemačkoj više znaju, imaju i više napisanih knjiga o nama nego što mi imamo. A mi smo sad svedoci da su nas oterali iz srpskog žumberka. Vi znate da postoje žumberački Srbi. Znači, mi smo svedoci da je ono što je gospodin Šešelj govorio, gde su naše ove zapadne granice, da je on bio u istini kada je to govorio, jer tu su Srbi pre Hrvata došli na te prostore, a mi svedočimo da smo prognani sa tih prostora jer smo još uvijek živi i imamo to u svom umu, u svom pamćenju. Međutim, već se sada pišu istorije, znači sad dok ja ovo govorim, u svim ovim republikama susjednim sasvim druga istorija sa sasvim drugim podacima, dakle govore neistinu o tome i posebno o srpskoj istoriji. Znači sad mi pišemo neistinu. Naša deca sad uče u školi neistinitu istoriju. Čak se više ne oslanjuju ni na Konstantina Porfirogenita, nego na jednog popa iz Duklje, Dukljanina, koji je ispričao neku priču koja treba da govori o našem poreklu. Dakle, ne govorimo istinu, to znači da bezbožno pristupamo i svoje istorije. I pritom gubimo stalno teritoriju, jer svaki progon Srba prema Beogradskom pašaluku je gubitak teritorije. Ti progoni su jedna od najvećih usuda i najvećih opasnosti ljudskog roda. A pritom smo, eto, i zagađeni i zaraženi, mislim i na ono što nam se dogodilo za vreme bombardovanja na ovim prostorima. Naša se država, umjesto posle svega što se dogodilo, da se izgrađuje, da se napravi institucija u kojoj se razmišlja o tome kako treba da izgleda, koje institucije da ima, urušava. Jer evo, ja sam pre neki dan na jednom skupu ovde jednom od ministara rekao, vi se prosto šibicarite, mi više ne znamo ni na koji ćete, koju ministarsku funkciju ćete sledeću da imate, kao da imaju 15 pametnih ljudi pa ih raspoređuju na 15 nekih mesta. To su za vreme Tita isto radili, ono između Socijalističkog saveza radnog naroda, omladinske organizacije, saveza komunista, i pravili nekakve rotacije. Sada oni se rotiraju, pa ministar za energetiku postane ministar vera, recimo ministar za telekomunikacije ministar odbrane, pa ministar odbrane postane ministar sporta, i prosto mislim da se šale sa nama. A ova regionalizacija je dalje cepanje srpskog nacionalnog bića, i regionalizacija je prvi put spomenuta u kurirskim rukopisima, a zatim u protokolima sirotskih mudraca. Ljudi ne vole ni da čuju te dve knjige, ali ona je tamo prvi put propagirana, i tvorci novog svjetskog poretka su iz tog okrilja, i oni praktično rade na tome da se rasepe svako nacionalno biće. Butros Gali je rekao, kad je on bio generalni sekretar Ujedinjenih nacija, da će u sljedećih 10 godina biti 400 država na planeti. Ovo što sam po neku sličicu stavio sa strane, to sam čisto da vas podsjetim da mi imamo neke stvari koje vrede, a to da sad ne pričamo o Vinči i vinčanskoj kulturi, ali je sigurno da je dokazano posredno da vinčanska kultura i ti ljudi koji su živeli u to doba su Srbi po običajima, znači po svojem odnosu prema životu. Znači, dokazano je da vinčansko pismo najstarije na planeti, i ako bismo mi to eto onako navijački bez istraživanja za kojima vapimo rekli, mi možemo slobodno kažemo pre svih na planeti, bliži smo istini od ostalih, da smo mi opismenjavali ostale narode na planeti, jer je naša kultura, eto, i to vinčansko pismo je najbliže našem pismu od svih pisama koje postoje. Znači, bliže je ćirilici apsolutno u odnosu na latinu. Ono što nam se dogodilo posle ovih svih nesreća, da mi imamo mnogo sumnje u sebi, strah, brige, osjećaj krivice. Taj osjećaj krivice, akademik Milorad Ekmečić je rekao, svaki narod koji, to se dogodilo i Jevrejima za vreme Drugog svjetskog rata, oni su sami sebe optuživali za to što su ih ložili, što kažu fašisti, i što su ih stavljali u krematorijume. Tako se sad događa sa Srbima, da oni samo optužuju sebe, znači proglašavaju sebe za krivce za ono što se dogodilo u posljednje vreme. A nismo mi sa svojom flotom bili u Kaliforniji, nego je bila šesta flota u Jadranu, i nijedna raketa nije upućena sa našeg prostora prema Sjedinjenim Američkim Državama ili Briselu ili ne znam kojoj drugoj velikoj sili. Mi nismo čak prelazili ni granice. Ovdje Jugoslovenska narodna armija za vreme rata, iako je ona po svim međunarodnom pravu imala mogućnost da na celoj teritoriji nekadašnje SFRJ ima operacije, mi smo se stalno povlačili i došli smo evo ovamo do Srbije. Pritom nijednom nismo napravili ni jedan prestup, a proglašeni smo za agresore. Znači, Jugoslovenska narodna armija je po memorandumu Nobela iz 1991. godine zajedno sa SFRJ proglašena agresorom. Agresori su samo oni koji napadaju, a mi nismo nikoga napali, pritom smo prognani i napadani smo tako da su Hrvati i paravojne snage Hrvatske prelazili stalno te granice, upadali recimo na teritoriju Bosne i Hercegovine, i da im niko to nije zamerio. Meni je prekinut pred nekih 20-ak dana jedan moj razgovor na drugom programu Radio Beograda, kada sam rekao da premijer ne zna što je savet bezbednosti. Morao sam to da kažem iz prostog razloga što Savjet bezbednosti nije ta institucija kako mi zamišljamo. To je u stvari instrument velikog brata. Da je Savjet bezbednosti to što se priča, da je što političari pričaju i globalisti, onda bi on zabranio Evropskoj uniji da ulazi sa nekim svojim snagama na Kosovo i Metohiju, jer jednostavno on je nadležan za bezbednost i ne bi moglo da se donese da neko mimo te odluke se prošunja, a da pritom to bude javna tajna. Dakle, ne može se to dogoditi jer bi se Savjet bezbednosti sastao i odlučio da ne može to da se uradi. Da je Savjet bezbednosti, da nije instrument velikog brata, nego da je institucija koja brine o bezbednosti planete, oni bi 24. marta 1999. godine možda bili iznenađeni time što je Savezna Republika Jugoslavija bombardovana i raketirana. Ali 25. marta bi se sastao Savjet bezbednosti i zabranio bi NATO-u, znači tražio bi povlačenje NATO-a i ne bi posmatrao 78 dana bombardovanje nedužnog naroda i ovo sad što gospođa Hrustanović ide na grob Milice Rakić i polaže venac. I mi zameramo i eto držimo još u zatvoru čovjek koji je bio direktor RTS-a, on je kriv zato što su bombardovali RTS-a, nije kriv NATO. Mislim, prosto se poigravamo sa istinom i mislim da je da taj odnos prema stvarnosti zaista bezbožan. Mržnja treba da bude stvar koja nema veze sa nama. Ali sve više imate osjećaj da ljudi izgovaraju tu reč i na našem prostoru zbog svega što nam se dogodilo. Znači i ona se uvlači u nas. Umjesto ljubavi potiskuje ljubav i ulazi u nas. Mi smo uznemireni, puni besa, očaja, tuge, beznađa, nesigurnosti, sumnjamo u sebe i to je jedan začarani krug koji nas dovode u stanje letargije u kome nikako da počnemo da funkcionišemo. Jer pazite, ako u toj slici Srbije, ako je išta istinito, Srbija ne funkcioniše. Ona ne radi. Da bi neko mogao da stvara budućnost, on mora da radi. Mora da postoji kult rada i mora neprestano da se stvara i da onda to što si stvorio nekom ponudiš. Ne možeš ništa da ponudiš kad ništa ne stvaraš i plus smo već prodali supstancu. Mi smo prodali smo ono što su, ja kažem, dedovinu smo prodali i sad živimo od tih para koje od prodatih, od u stvari zarađenog novca. Ali pazite, mi jednog momenta bi morali da proradimo, da bismo mogli da imamo budućnost. Inače ovako ćemo potrošiti to što imamo i onda će biti vrlo zanimljivo, jer nikome nije dao pare do sada. Znači možemo samo da uđemo u neko dužničko ropstvo i da budemo još manje slobodni nego što sada jesmo. Ja sam siguran da smo mi okupirana država, jedan deo države je pod protektoratom, to je samo drugi naziv za okupaciju, znači za okupacijni sistem, mislim na Kosovo i Metohiju, a drugi deo je okupiran na drugi način, mnogo perfidnije, a to je preko marionetske vlasti, znači preko vlasti koje je postavio veliki brat, koji postavlja vlasti na diljem planete, dakle nismo jedini na planeti, da ne mislite da su sad Srbi jedini dobili vlast koja radi za velikog brata, ne. Ali pazite, vi kad gledate samo emisiju Veliki brat, onda možete da vidite zapravo kako izgleda svet danas. Znači on sa 50 kamera u tamo, vi imate u Velikoj Britaniji 300 puta se jedan čovjek snimi dnevno kamerama. Mi živimo u svetu gde o mikročipovanju sve više razmišljaju i sve otvorenije da je to u korist čoveka. Juče je bila emisija Ključ na Prvom kanalu u kome imate pola njih koji zagovaraju mikročipovanje i pritom zaboravljaju na slobodu da je Bog nama dao osnovni cilj. To je, mi smo dobili najveći dar od Boga, slobodu, a mi radimo na tome da je izgubimo. Dakle, ono svoje dostojanstvo i svoju privatnost koju treba da sačuvamo, prepuštamo nekome da on odlučuje o tome. I zato se događaju ovdje kod nas razni paradoksi, eto recimo na primjer da nam je balerina bila u ministarstvu odbrane ili da u ministarstvu odbrane se skupe. Ja sam jednog dana došao u ministarstvo odbrane, još uvijek sam bio aktivno vojno lice, bio sam tada u kabinetu načelnika generalštaba pomoćnik za strategije i doktrine i neće ljudi sa mnom da razgovaraju, plaše se mene. Pazite, ja sam pukovnik, njihov čovjek, bio sam na generalskom položaju, portparol vojske Jugoslavije, tu su sve moji ljudi, oni ne smiju da pričaju sa mnom, svi nešto drže mikrofone, ove drže ruke oko mikrofona, kao da ih neko snima. Ne smiju da govore istinu, plaši se da izgube radno mesto. A nije to problem, i tada je, neću reći ko je bio ministar odbrane, znači da ne bi govorio imena, tada ministar odbrane doveo pola svoje stranke u ministarstvo odbrane i oni su još uvek u ministarstvu odbrane. Tako da vi sad recimo imate garnituru u medijima, recimo svi novinari koji sad vode nacionalne televizije ili šta ja znam, oni su svi 5. oktobra došli na vlast, to su sve globalisti koji kad neće da dovedu ni u jednu televizijsku emisiju Srbina. Ne možete vi da vidite nigde Srbina ni na jednoj nacionalnoj televiziji. Kad ja kažem Srbi, ne mislim na neke bog zna kako pametne ljude, mislim na obične ljude. Čak sam dok je Milijana Baletić, dok je bila aktivna na televiziji Most, njoj predlagao da poziva običan narod u emisije. Kažem, pa ja sam željen da čujem običnog čoveka na televiziji. Televizija nije elitna, ona nije elitistička, ona ne sme da bude posvećena takozvanim umovima ili nekim, ne znam, nekoj inteligenciji ili kvazi inteligenciji. To je, mi plaćamo, narod plaća, mi svi plaćamo te medije i oni zbog nas opstaju. Da nema nas i tih poreza, oni nešto ne bi mogli da urade. Ali nikako da čujete čoveka. Znate što su uradili? Na Radio Jatu sam imao jednu emisiju koja se dopala narodu i rekli su da će me pozvati ponovo. To je bilo 5. oktobra. A ja sam, kada sam napustio dužnost portparola vojske Jugoslavije i imao, to je teška dužnost, radi se malo ne 24 sata dnevno, njima se javio kako sam obećao, oni kažu više nema takvih emisija. Pa dobro, kaže, nema problema, mislim, ali kaže, a znate šta, sve kontakt emisije su ukinute. Nema kontakt emisija. Vi sad imate samo Radio Fokus kontakt emisiju koja je u početku bila nacionalno određena, sada je već počela da se obezbojava. Mislim, već nemate tu taj isti pristup. Ja sam, znači, bio gost u onom periodu dok su pozivali Srbe u goste, znači nemamo tu čast da u Srbiji Srbi budu u medijima. To mislim da je zaista paradoks. Disperzija energije se događa na sve strane, a to je ovo što imamo toliko stranaka, toliko nevladinih organizacija, agencija, fondacija, mirotvoračkih pokreta, humanitarnih organizacija, sekti, pa samo, znači sad ih ima sigurno preko 300 sekti. Mislim, imate, znači kad imate toliko različitih institucija, toliko organizacija, kad narod posle radnog mesta, ako uopšte negde radi, pođe kući, ruča i negde pođe, kao što ste vi večeras ovde došli, tako odu negde, pa on, to je čista disperzija energije, neusmerene, znači oni svi imaju svoje ciljeve, svakim priča svoju priču. Ovaj mene zove jedan čovjek, kad kaže, ne mogu da verujem, da ti kaže, ti si spomenuo Boga, ja nisam, kaže, verovao da ti u jednom momentu, moj prijatelj, ne mogu da verujem da mi nismo do tada spomenuli Boga. Kaže, ja ne mogu da verujem, ti si spomenuo Boga. Kažem, šta ti to znači? Pa kaže, ja nisam to. A on čovjek napisao knjigu o zračenjima, ovi, zaista je sjajna knjiga, znači šta na sve zrači, šta je sve čovjek izmislio protiv sebe, znači istina i zablude o zračenjima. A onda me zove, kaže, Svetozare, gledaj, molim te, sad je na televiziji Avala jedna sjajna emisija, govore o Maharishi Mahesh Yogiju. Kaže, ne da je emisija, Ja kažem, baš si našao kome da, baš si našao kome to da kažeš. Pa mi kada smo o temu pisali u Beogradskom dijalogu, morali smo da nas ukinuli praktično neki ovaj, pritiskom Jare Ribnikar. Ukinuli su institut za mentalno zdravlje na VMA zbog toga što je, što su ljudi iz tog instituta predavali o sektama vojnicima. Znači, kaže, našao si kome da to pričaš. A istovremeno dolazi poruka mobilnim telefonom i kaže mi prijatelj iz Čuruge, jedan lekar, kaže, Sveto, vidiš ti šta nam rade? Kaže, vidiš šta rade pravoslavlju? Znači, o istoj emisiji govore. Jedan kaže, vidi kako on to pametno govori, ono Mahariši. Ono što ne znam, mislim, ništa ne znam, Mahariši, Mahariši, Ogi, mislim, koji su to ljudi, kakva je to sekta, koliko je to perfidna sekta, koliko su opasni, ovaj, ne samo za ovaj prostor, uopšte su planetarni opasni, oni hoće da uzmu vlast u svoje ruke, ne pričam o tome, ali vrlo je zanimljivo da ta disperzija energije ide preko mnogih organizacija koje smo zadobili od strane Velikog brata. Stalne transformacije sistema, ja sam doživljavao vojsci tako što smo malo pa menjamo neke formacije, sve, pa čas su nam neprijatelji ovi, pa ovi, pa znači, sve dok se tumba sistem, na primjer u školskom sistema se može to najbolje vidjeti. Znači, da smo mi napravili jedan školski sistem kakav smo imali kada su nam deca osvajala najbolja mjesta u svetu, naša deca su bili olimpijski pobjednici u matematici, u šahu, u informatici, u kemiji, fizici. Naši horovi su osvajali prva mesta na takmičenju horova. Mi smo imali neverovatne kadrove, svi su čuvali. Naša deca kad odavde odu bilo gdje da se školuju, s lakoćom završavaju škole, posebno na zapadu, i odjedno dođu nova garnitura vlasti i napravi bolonski sporazum. Ne možete verujete. Korak po korak. Oni tamo na zapadu, njihovi senatori u Sjedinjenim Državama tvrde da ih zaglupljuje njihov sistem, a naši za šaku dolara nas prodaju i usvoje bolonsku ovaj, deklaraciju. Ne možete. Mi živimo znači u vremenu u kome ne možete da verujete šta nam se sve događa, a tu je umjesto da taj sistem školski koji nam je davao takve rezultate usavršimo, znači da u njemu nađemo ono što ne valja, bilo je mnogo toga što bi moglo da se zameri, ne kažem ajde da ne pretrasati mnogo, ali dosta toga što bi moglo da se još usavrši, da bude kvalitetnije, mislim, imali smo mi šta da usavršavamo, nije to bio idealan sistem. Ali da vi promenite sistem i da napravite gori od onog prethodnog u svim elementima, znači to je vrlo lako dokazati. Ja bih volio da vidim te ljude, samo upravo to hoću da kažem, ne pada im na pamet da se suočavaju. Znači neće oni, učitelji su me pitali, a to recimo ja bih rado bio gost te emisije Ključ, gdje su govorili o mikročipovanju. Prvo završio sam primjenjivu elektroniku, drugo bio sam u tom timu koji se bori protiv uvođenja mikročipova. Ne bi mogli oni ni jedan argument da imaju u odnosu na to što znam. Znači, to je moja oblast. Ali im ne pada na pamet da oni pozovu nekoga ko će direktno u lice da im kaže da to nije istina što da rade i da im objasni za koga rade. Jer veliki brat, sad moram, pošto ga stalno spominjem, da ga definišem. Ja sam napisao knjigu Nestanak velikog brata 2012. Veliki brat su mega kapitalisti. To su najmoćniji, najimućniji ljudi na planeti. Oni su, oni u svojim rukama imaju CIA, DIA, OEBS, NASA, NSA, znači Agenciju za nacionalnu bezbednost američkih država, NATO, oni su, znači, NATO je njihova privatna vojska, preko OEBS-a ne samo što dimenzionišu vojske, nego kontroliše sve izbore na planeti. Niko ne može. Ovaj CESID je deo OEBS-a, znači to je institucija OEBS-a. Veliki brat preko OEBS-a i CESID-a praktično kontroliše naše izbore. Amerikanci su se pohvalili da imaju elektronsko oružje koje mogu da utiču direktno na misli ljudi, da utiču preko radiofrekventnog oružja i na izbore, i da su to uradili u Bosni i na Haitijima. Znači, čak je bila rasprava na njihovom kongresu da li je to humano. Znači, ja imam zabeležen taj datum kada su o tome raspravljali. ovo što nemamo vremena da imamo vremena, to je fenomen današnjice, jer eto vidite, ni pismo majci više ne možemo da napišemo, toliko nemamo vremena, ili nam je tako u mozgu već zacrtano da mi izgubili smo sad taj osjećaj za odnose, pa ni za šta nema vremena. I sad kad bi neko unazad razmišljao da li imao 5 minuta vremena da pozove nekog dragog, on bi se setio da je napravio greh. A inače, ovo je fenomen koji nisam ja prepoznao, to je rečeno na francuskom radiju, Serge Moscovici je prvi rekao, da sam stavio to pod navodnike. Potiskivanje vrlina i poništavanje tekovina je isto neka slika Srbije. Mi sad, ono sve što je vredno kod nas, to ne samo izgleda kao da se stidimo što imamo neke vrline koje drugi nemaju, a tekovine poništavamo jer ih se odričemo. Zamislite samo šta nam se događa sa našim Kosovom i Metohijom, i ne samo sa tim, i odnosom uopšte prema bilo kojoj tekovini. Ovo što smo nezainteresovani za rad, okolinu, imanjenu, imamo realnost, mudrost, to ne treba da vam objašnjavam, vrlo je prosto. Ova Vrsuzluk reč je inspirativna, jer su u Rusiji dokazali da Moskovljani, 85% Moskovljana tvrdi da je baksuzno i da im ništa ne polazi od ruke, a i to od formiranja novog svjetskog poretka, što znači od 18. januara 1989. godine. 18. januara 1989. godine susreli su se Gorbačov i David Rockefeller, koji je predvodio trilateralnu komisiju. Ovo je važno da znate. Bilo ko da vam dođe ovde da vam predaje, sigurno ne bi mogao da iz ovog aspekta to govori. On sad, nemojte da mislite da se nešto gordim, nego pričam, znači što je to moja profesija. Bio sam u Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu, u kabinetu pisao govore za Saveznog sekretara, pa govore za načelnika generalštaba i tako dalje. Znači, postoji jedan grupa ljudi koji se bave istraživanjem strategija, vojnih strategija i doktrina. I ja sam imao prilike da čitam te dokumente. Oni se nigde ne uče. Znači, ne učite ih na fakultetu, ne učite ni u jednoj školi i nećete, znači sad vam govorim o nečemu što nemate prilike ni u štampi da nađete ni u knjigama. Direktiva 20/1 je usvojena u Savetu za nacionalnu bezbednost SAD-a još 18. augusta 1948. godine. Ja ću ključnu reč reći. Dakle, rekli su da ne treba da ubacuju više svoje agente u Sovjetski savez, ČSSR, SFRJ i sve zemlje koje misle da razbiju, zato što tamo ima dovoljno istomišljenika. Dakle, tamo ne treba ubaciti svoje ljude, jer treba se samo osloniti na one koji su prozapadno orijentisani. Vi ste u Rusiji uvek imali isto što i u Srbiji. Prozapadno orijentisane ljude i nacionalno orijentisane. Uvek je sukob isti. Znači, Srbija, Rusija, to je kao da je preslikano. Samo što su oni veći od nas. Ništa ne, se ne razlikujemo. Dakle, oni su napravili onaj čuveni Petrograd, ja bih ga tako nazvao, ali oni da su pravi Rusi ne bi ga zvali Sankt Peterburg, jer to nije ruska reč. Znači, ne bi, to govori isto o tome koliko su prozapadno orijentisani. Ali su ga napravili po ugledu na Veneciju. Znači, on je veštački grad. Jako je jako lep. Bio sam tamo. Divni su oni svi dvorci, i zimski dvorac, i letnji, da ne pričam. Tamo je velika istorija se dogodila na tom prostoru, ali govorim kao primjer. Dakle, uvek su oni su znali da postoje istomišljenici, i sad na primjer oni imaju Natašu Kandić, Sonju Biserko, moram da ih spomenem, znači nevladine organizacije, imaju žene koje misle tako. Znači, njima ne treba neko da ga oni plate, jer oni već tako razmišljaju. Oni misle da mi ne valjamo. Kao što recimo Madeleine Albright, kad su joj pitali zašto je tako odvratna prema Srbima, ona je odgovorila prosto, kaže, zašto su oni odvratni. Ona misli tako. A bila je ovde i mi smo je čuvali. Milja Vujanović se pohvalila jednom da je istukla kad je bila mala. Bila je najjača u toj ulici. Ovaj projekat 80-ih Savjeta za inostrane poslove je zapravo uveo nama nevladine organizacije svima na planeti. To se dogodilo 73. godine. Nevladine organizacije su dobile posle toga zadatak u agendi za mir, ovaj koji sad imaju, da stvaraju novi svjetski poredak i da učestvuju u tom procesu. Direktiva 54 koja je napravljena u Reganovu Savjetu za nacionalnu bezbednost je zapravo uvela bonsai države. To su ovo što se sad događa, znači proces regionalizacije. Ja sam ovaj termin bonsai države, to su zapravo zakržale te države, neko ih zove banana republika. Znači ja koristim ovaj izraz iz prostog razloga što su, znači, u toj procesu regionalizacije rascepkana što više malih država, je ono lakše vladati. To je isto ono zavadi pa vlada i ništa drugo. Znači to je tada odlučeno. Pravilo kopnevne vojske SAD FM-105 je jedna vrsta perfidije. Znači, Pentagon je napravio taj dokument i po njemu su sve države izgubile suverenitet. Tamo, kad pročitate taj dokument, a ja sam ga objavio kao glavni odgovorni urednik časopisa Vojno delo, znači ima objavljen ovaj tekst, vi ćete vidjeti da su oni zapravo odlučili da niko ne može da bude suveren na planeti. Ne postoji ta država koja ima pravo na suverenitet, posebno ne male države. I tada je ukinut na planeti suverenitet. A mi još uvijek želimo da budemo suvereni, tu je problem. Znači ima njih koji su rekli razumem i rade po tome. Pamflet 525 Tradokov, znači u njihovoj instituciji za doktrinu i obuku, je napravio, to je u stvari jedan nazov, zove se pamflet, ja ga ne bi tako zvao da što to mu umanjuje vrednost i važnost. Tu su oni koji vladaju sa Sjedinjenim Državama. Sjedinjene Države nisu, to je fantomska država koja je zapravo instrument velikog brata. Dakle, svi mi mislimo da nas napadaju Sjedinjene Države i da oni tamo nešto rade po Kosovu. Ne, one nemaju pojma. Znači, njihovi građani nisu nizašto, oni su potpuno nedužni. Britanci su potpuno nedužni. Zajedno sa Amerikancima to su dva najzaplašenija naroda na planeti. Znači, ti ljudi tamo, u te dve države, su potpuno nedužni. Oni su najkontrolisaniji na planeti. Njima se događa samo zlo. Ništa dobro ne doživljavaju. Njih šalju u ratove. Njih šalju u ratove kako ovdje se ulazi u recimo neku agenciju ili kako se ulazi u Amway na primjer ili tamo u time sharing. Na isti način oni idu u rat u Irak. I nemaju pojma. Oni samo njima se ponudi šta će dobiti kad, ako on nema novaca, njemu se kaže ti tamo, kad odeš i vratiš se posle tog roka, dve godine ćeš biti tamo, dobit ćeš neke zadatke, odradite to, kad se vratiš nazad dobijaš kuću ili dobit ćeš toliko para. Oni koji su u zatvoru, zatvorenike pošalju, njemu kažu nećeš odslužiti 40 godina nego 15 godina. On jednostavno nešto mu se ponudi, on ide tamo u rad. To nema veze sa Sjedinjenim Državama. Mi mislimo da nas napadaju neke države. Ne, nas napada veliki brat preko svojih instrumenata i šalje taj NATO i te snage koje nikakve veze nemaju sa narodima. Dakle, narod je tu zloupotrebljen. To je zločin mnogo veći nego što ljudi mogu da pretpostavljaju. Dakle, u ovom dokumentu Tradoka je napisano kako će Sjedinjene Države da menjaju svoju budućnost i kako će da utiču na budućnost. Ja ovo neću sad da objašnjavam ništa, jer vi to sve znate. To sam i spomenuo, koje se ovdje utjecao, ali ću vam spomenuti samo ovaj termin korisni idioti, jer koliko ja znam, ja sam ga izmislio svojevremeno i onda je Draguška Lajić rekao, sve to moram da ti preuzem taj pokojni, opet moj prijatelj i drug Draguška Lajić. Kaže, moram da ti guzem, mnogo mi se sviđa zbog suštine, jer znate šta, koji su to korisni idioti? To su oni koji rade za neprijatelja, a da ih taj neprijatelj ne plaća. Znači, svi ostali koji su plaćenici, oni su bar pametni ljudi, dobiju pare, mislim, i rade svoj posao. Svi koji dobiju neke fondacije pare, žive od toga, hrane svoju decu i tako dalje, ali korisni idioti i ne dobijaju, još oni kažu mi ne dobijamo nikakve pare. Znači, ako on još dokaže da nije dobio nikakve pare, on je korisni idiot jer radi protiv svog naroda, a radi za interese neprijatelja sobstvenog naroda. New Age pokret je opasan iz prostog razloga što hoće da napravi jednu religiju za planetu. To je znači instrument za stvaranje novog svjetskog poretka. Planetarna religija je zamišljena otprilike ovako, vladanje iz jednog centra. To je treba, nisu odlučili da li New York ili London, jedna planetarna vojska NATO, jedna internacionalna policija, već imamo i u Bosni na Kosovu i Metohiji, jedan bankarski sistem, jedan pravosudni sistem za celu planetu i tako dalje. Znači sve ukrupljavanje na nivou planete, tada bi se pojavio car zemaljski ili antihrist na čelu toga kad oni ostvari, to je sad i na umu, ukoliko ga ostvari, ja se nadam da to neće nikad, sad postoje ljudi poput mene, ja se nadam da ima takvih, a znam da ih ima, i mi ćemo se boriti sve dok smo živi da se to ne dogodi. Ali New Age pokret ima u tom celom procesu zadatak da izbriše specifičnosti religija. Dakle, on radi na objedinjavanju religija, da se na primjer ponište razlike između budizma, hrišćanstva i islamizma ili islama, i da ne nabrajem ostale klasične religije, da se potpuno, i zato rimski papa neprestano kidiše na prostore gdje ne žele da ga prime, upravo da bi odradio to, jer rimski papa ima na svom stolu, ja sam zabeležio njegov broj telefona, imate objavljene kod mene u knjigama, direktno veze sa malteškim vitezovima koji su između ostalog u tom samom vrhu, kao što je recimo George Bush u satanističkom redu koji se zove Lobanja i kosti. Dakle, planetom otvoreno već vladaju satanisti i uopšte se ne libe toga da se i pozdravljaju satanističkim pozdravom. Oni hoće da nas tobože objedine, i tu je ekumenizam jedan od tih procesa. Znači, papa je dobio zadatak i eto, ovo je samo nešto mudriji od onog prethodnog, ali mislim da će on, mislim zato što nije još izrazio želje, ali mislim da će to uskoro da uradi, jer mora da odradi taj zadatak, a to znači da on pripada i u tom New Age pokretu koji je zamišljen da se napravi taj satanistički planetarni poredak. Ovdje ću samo, pošto imate prilike to da pogledate šta sam sve, samo ću dati naglasak na ovu dečju literaturu i na ono što se radi sa decom. Postoji cijel jedan proces satanizacije dece, postoji na internetu satanistički sajtovi i postoje satanističke igre za decu. Mene najviše napadaju nevladine organizacije baš zbog toga što sam pisao o tim, recimo da u McDonald'su prodaju igračke ili poklanjaju deci za rođendane igračke u obliku satane, ili ja imao sam to i fotografisao sam tako jednu igračku, čak sam je nosio na VMA da vide da li je, da nije slučajno čak i radioaktivna. Ali igrice za decu kojima se hvale satanisti na svojim satanističkim sajtovima sve su prisutne kod naše dece. Naše dece na računarima imaju te igrice i ja sam proverio, znači imao sam prilike da ih vidim. Verujte, tamo osim obrnutog krsta i šikljanja krvi na sve strane i ono zverskih nekih scena, nemate ništa drugo. U toj celoj priči, što je jako važno isto znati, postoje dve institucije koje to stvaraju. To su Tavistock institut u Velikoj Britaniji, koji je nastao tako što je Churchill generalu Risu dao zadatak da napravi institut koji je za ispiranje mozgova, koji je napravio već otprilike milion njih, je prošlo kroz njihovu školu koji se bave time, a rade sa vrhovima vlada i vojnim vrhovima, znači jednostavno su ugrađeni u te sisteme, rade od praktično kraju Drugog svjetskog rata. Možete zamisliti koliko su generacije već napravili ispirača mozgova. A druga institucija je Hollywood, napravljen na istom mjestu. Dakle, hollywoodski filmovi imaju istu ulogu. A nas Srbe su proglasili da smo, da imamo lepljive prste, odnosno da volimo, da smo potrošačkog mentaliteta i da ćemo sigurno pasti na američke filmove, i verujte da je to se vidi. Pogledajte samo šta gledamo mi na televiziji, pogledajte samo, ništa drugo osim te magične kutije nam ne treba da bi shvatili svet u kome živimo. Mi nemamo ništa da gledamo, mi imamo samo neke kvizove u kome imate, sad nas toliko zaluđuju da imamo neke, da treba pogodimo koja je reč, i pritom država pljačka narod. Pazite, neki tamo, da li da mu sam gospodin koji prodaje frekvencije, on prodaje frekvencije, uvijek sam pod izazovom da kažem kako se zovu ti ljudi, znači prodaje frekvencije, SMS poruke, i zaluđe one najjadnije među nama, znači oni koji imaju najmanje para i zbog toga su i najmanje obrazovani, od njih uzima one posljednje pare i oni šalju poruke, i one, vi vidite to kako izgleda, kaže imate još 20 minuta. To su ogromne pare. Ja sam razgovarao sa ljudima sa televizije koji kažu da to nisu normalno koliko se para zaradi samo na SMS porukama. Koje su to? Evo sad su napravili neke tamo u Velikom Bratu i neke koncerte i sve to. I oni, znači, samo jednostavno uzimaju od naroda i od tog najprimitivnijeg, od onog koji je najjadnije među nama, pljačka ga država. Jer država kad bi mislila o svom narodu, kad bi brinula, onda bi, na primjer, premijer, jedan, ja sam ovaj govorio čak u vojsci, treba nam jedan pametan, ne treba nam dva. Jedan treba. Vojsci treba samo da bude pametan načelnik generalštaba. Sve ostalo se uredi. Znači, nema uopšte problema. To važi i u državi. Samo treba da bude predsjednik vlade pametan. Jer on kad vidi na televiziji, znači predsjednik vlade kad vidi na televiziji šta radi njegovom narodu, on je dužan da spasi narod od pljačkaša. On mora da pokrene postupak, on treba da kaže. Ja sam rekao da treba da odgovara i on i predsjednik, zato što predsjednik nije imao državljanstvo do 2004. godine, i to je Republička izborna komisija javno objavila u Skupštini. I pošto je do 2004. godine bio dva puta ministar, on je bio ministar, znači u dva mandata, da nije bio državljan i naš, i onda po tome treba da odgovara i premijer, jer on postavlja ministre, i zato što je učinio se to se u pravilu zna šta znači to zloupotreba službenog položaja, a ovaj se lažno predstavio u najmanju ruku, jel? Znači to su krivična dela. Znači to mora da odgovaraju ljudi za tako nešto, jer se nalazi u državi u kojoj treba voditi narod, a narod treba voditi u izvesniju budućnost. Sa narodom se ne smije niko igrati. Mi moramo da imamo na čelu najumnije ljude. Mi nemamo pravo da se igramo sa ovom sudbinom s obzirom da smo zaista ugroženi. Znači, nije to slučajno. Ovo što sam ovdje napisao, opet ću samo da se osvrnem na vrline naroda. Verujte da na planeti Zemlji ne postoji ni jedan narod koji ima takve reči kao što su dobrotoljublje, istinoljublje, pravdoljublje, častoljublje, slobodoljublje, sabornost. Ne postoje te reči. A napišite tu reč na internetu i vidjet ćete da nema. Ne postoje. Znači, to je lako dokazati. Narod sa takvim vrlinama je normalno da, i sa takvim mentalitetom da se uvijek bori protiv zla i otimačine, je normalno da je stao naspram Turaka, da je stao naspram Austro-Ugara, da je stao naspram Nemaca, da sad staje naspram Amerikanaca. To je potpuno normalno. I ne treba da se plašimo toga što smo takvi. Treba da budemo ponosni što smo takvi. Ovo što smo mi svetosavski narod, to je suprotno, to je antipigmalion. Pigmalion je ono što zagovara Zapad. da od ničega stvori nešto. To je zapravo ta gramzivost ili kvantitativni pristup životu. Suprotno od toga je uradio Sveti Sava i dao nam je pečat. Znači, on je nas obeležio za sva vremena. Mi njega nosimo u duši. Naš sistem školski ima simbol Svetog Save. Sve osim njega je iza njega nije naše. Školski sistem nije naš. Znači, mi treba da napravimo da taj, to kad smo stavili simbol Svetog Save na školski sistem, da to bude i svetosavski školski sistem. Da naša deca uče se svetosavskom pristupu. Da budu čestiti kakav je on naš simbol. Mi smo, znači, suprotni. Sveti Sava je sve imao, pa se odrekao i došao do duhovne, iz fizičke u duhovnu sferu, a Pigmalioni idu iz fizičke, idu prema fizičkoj sferi, a duhovnu nikad nisu ni imali, jer je nemoguće onaj koji je u duhovnoj sferi da razmišlja, tako da mu je važno materijalno i važno sve. Ovo su događaje koji su nas doveli ovde gde se nalazimo. Susrela se trilateralna komisija, napravili su, podigli tu gvozdenu zavesu, to je zapravo naziv za doktrinu koja je važila do 1989. godine, srušen je Berlinski zid, počeo da se stvara novi svjetski poredak, dakle 18. januara 1989. godine, ovo je čista tajna bila do mojih prvih tekstova, meni su bezbednjaci zabranili da ja pišem o tome i ja sam rekao sve što meni dajete u ruke to je već u javnosti. Jer ja sam pripadnik ovog naroda i vi ste rekli samo jednom čovjeku iz naroda ko vam je kriv. Znači, ovo je u mojim tekstovima objavljeno, nikad se više nisu pobunili, niko nije rekao da ovo nije istina, a imao sam priliku da to saznam tako što sam bio mentor čovjeku koji je iz službe bezbednosti. Ovo sve što ja vama danas govorim, slušaju na predavanjima organi bezbednosti i iz obaveštajne službe ljudi najvišeg nivoa. Jedina je razlika u tome, znači ništa vam ne uskraćujem, nemojte da mislite da bilo šta vi sad niste čuli što oni ne čuju. Razlika je jedino što oni znaju šta da me pitaju iz one oblasti, jer su iz te oblasti. Dakle, oni bi me pitali nešto drugo. Oni bi me pitali iz bezbednostne oblasti i obaveštajne. A ja se nadam da ćete me vi pitati iz neke produhovljenije oblasti. Dakle, da to neće biti. To je jedina razlika. 14. na 15. decembar je odlučeno da se razbije SFRJ na štetu Srba i to se dogodilo lobiranjem. Ministri inostranih poslova Evropske unije su se tada sastali na tajnom sastanku, lobirani su, kupljeni su i postoji dokument o tome ko je sve lobiran i zašto je ko odlučio o tome da se prizna Slovenija, Hrvatska i Bosna i da se razbije praktično SFRJ i da mi uđemo u ove sve ratove u koje smo ušli i da stradaju svi ti narodi. Mi ne možemo da kažemo da su stradali samo Srbi, bili bi potpuno grešni ako nismo svjesni toga da su nevini ljudi stradali u svim, na svim područjima i u svim narodima koji su se sukobili. A tu kad bi išli dalje, to je zapravo jedan sukob, ja se sa tim najviše slažem, sukob islamizovanih pokatoličenih Srba i Srba koji su ostali u pravoslavlju. Jer na ovom prostoru su suštinski to, muslimani su islamizovani Srbi, Hrvati većinom pokatoličeni Srbi, jer je to matematički moguće dokazati, i ovdje ove Srbi koji su ostali u pravoslavlju. Dakle, imamo nesreću da smo se međusobno ubijali, to je neka vrsta bratoubilačkog rata. Na savjetu Saveta bezbednosti pod ovim dnevnim redom je ukinuta samostalnost malih zemalja. Događaj koji je odlučio našoj sudbini je agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tada je NATO prvi put prešao tu granicu istok-zapad. Srpska oktobarska revolucija, zaradili smo marionetsku vlast. Dakle, po direktivi onoj koji sam prvo rekao 20/1, oni su našli svoje istomišljenike, oni su se sastali za vreme rata i moje dvojica kolega generali kao što je gospodin Perišić i gospodin Vuk Obradović su navijali za bombardovanje Srba. Oni su između ostalog bili u toj garnituri koja je došla 5. oktobra na vlast i dobili su čak i svoje pozicije u tom sistemu. Zato ih zove marioneska iz prostog razloga što su našli svoje istomišljenike i oni zato govore stalno o Evropi. Sad smo mi podeljeni zaista na dva dela. Imamo dve Srbije. To je izgovorio naš predsjednik. Znači imamo dve Srbije. Dogod budemo imali dve Srbije, a ne jednu, mi smo podeljeni na dva dela i to je duplo manje energije. Narod, podeljeni narod je zaista najugroženije što je moguće. Ne postoji veća i opasnija situacija nego biti podeljen na dva dela. To se sad nama događa. Mi živimo u tom ambijentu. Ono što se dogodilo 11. septembra 2001. godine, to morate da, eto, ako niste do sada o tome razmišljali, da vam ja kažem. Prvo, ima dokumentarnih filmova, tačno se zna ko je učestvovao u tome. Veliki brat je naravno to organizovao. Tamo su učestvovali, ja ih sad sa strahom neću izgovoriti, institucije koje su sve u Sjedinjenim Američkim Državama, sa strahom da što su toliki zločinci da su spremni svakog da ubiju. Znači, ako im kažem ko su, šta su, oni, znači, treba da se spremim da li ću da pogodim u banderu ili će da mi skinu nešto na mom kecu. Ali u svakom slučaju, mislim da je tamo izlaz. Tamo je nešto što ona beba izučava pred spavanjem. Evo, sad ću vam reći koji su izlazi iz krize. Prvo treba da se promeni sve državno određenje, da znamo šta hoćemo, koji su nam interesi, ciljevi, da napravimo program, da bude sasvim drugačija filozofija odbrane, da napravimo katehizis, to znači uputstvo kako da se ponašamo u kojoj situaciji, kako da se vladamo kao narod. Dakle, postoje čuveni katehizis i jevrijski, recimo hrvatski, koje sam ja pročitao. Jevrij, ako neko kaže nešto protiv njega u autobusu ili recimo protiv jevreja, on je dužan ili da padne u nesvest ili da počne da kašlje ili da cepa nešto, mora nešto da uradi, da skrene pažnju sa toga, ta tema ne sme dalje da se nastavi. Znači, govorim samo radi primjera. A Srbi, kad neko pljuje po Srbima, oni dodaju. Znači, neko kaže da ne valjamo. Ne možete da verujete, ja sam pre neko veče video Eru Ojdanića koji je pričao, mi smo Srbi i sve što može ludom čovjeku na pamet da padne na pamet, sve protiv Srba rekao. To se nigde na planeti ne može dogoditi. Nijednom kultivisanom narodu se ne može. Ovo od vrtića pa nadalje od majkine dojke mora da se vaspitaju deca da bi se izvukli iz ove situacije u kojoj se nalazimo. Moramo da oblikujemo mozak naroda, države, velikih sistema, dakle da najumnije ljude stavimo uz te predsjednike, premijere, u ministarstvu odbrane, u generalštabi, u velikim sistemi. Ja sam o tome pisao, mozak organizacije, napisao sam još 1991. godine prvi tekst o tome, to je i reprintovano, imate u knjizi Rat svih protiv svih, kako da se organizujemo. I sad pišem knjigu koja se zove Ili nas neće biti, u kojoj ću objasniti kako da se organizujemo da bismo opstali. Šta to moramo da radimo da bi se opstali i kako da se organizujemo. Po teoriji organizacije. Znači, mozak organizacije bi nam obezbedio da imamo skup proverenih umova, kriterijume za izbor umova. Nema demokratije dok se ne uredi država. Ovi koji pričaju o demokratiji, to je potpuno bezobrazno. Znači, nijedan sistem koji funkcioniše nije demokratski. Nijedna fabrika koja funkcioniše, koja proizvodi, nema demokratije. Znači, tamo se ulazi tačno u određeno vreme, izlazi u određeno vreme i svi znaju šta treba da rade. Nema ni pitanja, ni odgovora. Ništa nema. Odreba, znači, da bi se izvuklo iz krize, iz haosa u kome se mi nalazimo, prvo moramo da se potpuno uredimo i bespogovorno da odradimo ono što nam kažu naši najveći umovi. A to treba koristiti principe Isaka Dižesa, koji zna On kad bi došao kod nas, to je čovjek kod nas rođen, Jevrej je inače poreklom, ali je rođen u Srbiji, najveći um u teoriji organizovanja, on kad bi došao, on bi tačno znao dijagnozu da postavi državi i tačno bi rekao šta treba da uradimo. Znači to bi jedan čovjek mogao da uradi. A mi imamo umne ljude, samo ih treba objediniti i staviti na svoje mjesto. Trebamo Srbiju da stvarno razmatramo kao specifičan slučaj, ne ono kako oni kažu. Srbija može bez Europe, jer sve ima. Mi ne treba uopšte da razmišljamo o tome da li ćemo u Europu i gdje ćemo. Mi treba da razmišljamo kako da stanemo na noge, kako da se izorganizujemo. Mi sve imamo, Bog nam je dao sve. Znači, ja ću vam reći na primjeru Vrsa, živao sam u Vrstu i odande sam pošao sve. Vršac ima sve. Vršačke vinograde, vršačke poljoprivredne kombinat, tamo ima fabriku hleba, fabriku keksa, fabriku čokolade, fabriku šešira, uča, fabriku zlata, trikotaže, znači i da se obuče, fabriku lekova, hemofarm, sve ima. Vršac može samo da kaže, onaj Babić, kako inače hoće da bude car, on jednostavno treba samo da kaže, mi stavljamo granicu i nama ne treba svet. I to bi bila istina. To bi bila istina. Hoću da kažem kao primjer. Znači, Srbija ima sve. A mi, nama se prave lažne znakovi pitanja pred nas se postavljaju. Da li ćemo u Evropi, da li ćemo protiv Evrope, da li ćemo protiv Rusije sa Rusijom, da li ćemo se izolovati. Neka rade oni svoj posao. Mi treba samo da uradimo svoj posao, da napravimo državu od Srbije. Da se izorganizujemo, da naša crkva bude sa svojim narodom, da ono što piše u Ustavu da su država i crkva odvojeni, oni treba da budu odvojeni u jednom smislu, neka budu odvojeni, ali ne može da bude crkva inferiorna u odnosu na državu. Ona je ravnopravna u toj državi po Ustavu. Nigde ne piše da je ona sekundarna institucija. Kad god je crkva bila sa državom, Srbija je cvetala. Ja treba da idem u istoriju da objašnjavam kad se to sve događalo. Znači, mi imamo, moramo živjeti privredu, kult rada, moramo razviti svoje kreativne snage i imat ćemo nove Tesle, Pupine, Milankoviće, Boškoviće, Pančiće, Petroviće, mislim na Alasa, matematičara, Tucakove i slične. Znači, potrebno nam je više organizacije, treba da nam snažnija država. Sve mi ovo imamo, trebamo da stvorimo pozitivni krug od praštanja, zaboravili smo na njega, od pokajanja za sve što smo uradili kako ne treba, ne bi došli ovdje da nemamo čega da se kajemo. Mnogo smo gluposti napravili i sad ih činimo, i ja sam večeras govorio o tim stvarima. Da stvaramo nadu, veru i ljubav, jer tako nestaju razlozi za sukobe i tako se stvaraju uslovi za odbranu. Mislim da školski sistem mora da bude srpski i zasnovan na istini. Sada se u školi ne govori istina ni u jednom predmetu. O istoriji da ne pričamo. Ali ni u jednom predmetu se ne govori istina. Ja povredim matematičare kad kažem ni u matematici se više ne govori. Formirati srpske ustanove. Srpska akademija nauka mora biti srpska bar u Srbiji. Ove institute moraju biti srpski. Društvene, kulturne, sportske organizacije, sve. Zašto srpske? Zato što je srpski pristup životu onakav, mi se kunemo u Svetom Savu, kunemo se da smo pravoslavci. Svi ljudi imaju na ovoj planeti šta da nauče od Srba. Oni ljudi koji dele našu sudbinu, a žive zajedno sa nama, koji nisu Srbi, nego su Srbijanci, kao što smo i mi Srbijanci, dele našu sudbinu. Oni bi trebalo da od Srba nauče ono što, one vrline koje Srbi imaju, da se ne ugledaju na one stvari koje smo mi, za koje imamo razloga da se kajemo a imamo, znači da od nas prime ono što je vredno, jer će imati šta da prime od nas, da se odreknu onoga što do sad radili, a to da nas nikad nisu podržali. Oni su trebali da nas podrže, da nas ne bombarduju, da nas ne ubijaju, da nas ne progone, zato što dele zajedno sa nama hleb, što kažu, i so. I zato mislim da je jako važno da, da to budu srpske institucije u kojoj su oni potpuno ravnopravni i mogu biti na svim, svim položajima, osim na onima na kojima nisu ni u jednoj drugoj državi. Kao što nećete naći nikog, nijedan Beograđanina da, da bude vladar u Podgorici i u Zagrebu, tako nije logično da neko vlada u Beogradu sa drugih prostora. I ja se nadam da ćemo konačno posle 100 godina ove godine imati priliku da izaberemo prvi put srpsku vlast. I ovo na kraju, Srpska pravoslavna crkva, mislim da treba organizaciono da se prilagodi i zauzme svoje mesto ravnopravno državi kao po ustavu, što znači između ostalog da bude jednaka državi, da će, da na tome insistira, znači da se od toga nikad ne odriče, da ima svoje medije. Srpska pravoslavna crkva mora da ima svoj televizijski kanal kao što ima grčka crkva u Grčkoj. Mi svi koji se razumemo u elektroniku, znači svi ljudi koji su vernici, a režiseri su, kamermani, organizatori, treba samo Srpska pravoslavna crkva da, da se obrati svojim ljudima i da im kaže želimo da napravimo kanal, a preko recimo vladike Porfirija koji je u agenciji, da izbore jedan kanal. Tada ćemo i znati koliko verujemo. Jer ćemo, ovi imaju dobre mehanizme za to da provere ko koji kanal gleda. To bi nam bio dobar test za... I to bi bilo sve. Ja neću ovdje opterećen sa ovom temom, samo sam na brzinu da vidite da sam ja tu dosta i pročitao. Stvari, ovo su dve knjige koje su direktno vezane moje za ovu tematiku gdje imate u vezi sa tim. A ovo bi bilo za kraj.
Hvala. Ja neću da podižem hvalu gospodinu Svetozaru, jer su moje reči slabe kao reči hvale u odnosu ono što je on se ovdje rekao, sa kakvom ljubavlju i izdao istinu tako u svakom pogledu i kulturnom i crkvenom i državnom i tako dalje.
U emisiji Ogledalo slušali ste predavanje Srbija na raskršću koje je održao profesor dr. Svetozar Radišić u sali Patrijaršije u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.